Sveiki, gerbiami Marijos radio klausytojai. Čia laida Aktualijos. Šiandien rugsėjo 21 dieną Katalikų bažnyčios kalendoriuje minima Švento Mato, apaštalo ir evangelisto šventi. Hebrajiškai Mato vardas reiškia Dievo dovana arba ištikimasis. Fariziejui ir rašto aiškintojui nekenčiamas muitininkas tapo vienu iš kertinių bažnyčios akmenų. Kadangi yra turėjęs reikalų su pinigais, Matas globoja bankininkus, buhalterius, pinigų keitėjus, mokesčių inspektorius, muitininkus, finansininkus, sąskaitininkus ir visus, kurie renka pinigus. Ikonografijoje jis dažniausiai vaizduojamas su plunksna ir pergamentu arba knyga, kartu su savo pagrindiniu atributu – angelu. Ansiškio, Anykščių, Gintališkių, Krakių, Krosnos, Naujamiesčio, Rokiškio, Stulgių ir Veiviržėnų parapijų bažnyčios tituluotos Šventojo apaštalo evangelisto Mato vardu. Ką mums šiandien reiškia Jėzaus kvietimas sek paskui mane ir apskritai ką mes žinome apie Šventą Matą? Laidoje dalyvauja Šventojo rašto tyrinėtojas kunigas Linas Šipavičius.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Kunigą Liną kalbinsiu aš, Tomas Ladiga. Iš karto klausiu, ar yra išlikusių biografinių faktų apie Šventą Matą? Ką Evangelija pagal Matą mums pasako apie patį jos autorių? Gal Šventasis Matas vaizduojamas kitose Evangelijose ar apaštalų darbuose, kad galėtume susikurti kokį nors jo vaizdą?
Autorystė Švento Mato iš tikrųjų yra sudėtinga, kadangi praktiškai nėra išlikę kažkokių tai platesnių aprašymų apie jo patį asmenį ir gyvenimo istoriją. Tačiau istoriškumas yra nekvestionuojamas, kadangi bažnyčios tėvai, tiek Papijas, tiek Irinėjus, tiek Euzebijus, tiek Origenas ir visi kiti mini, jog jau jų laikais buvo parašyta Mato Evangelija. Tačiau labai yra skurdžios žinios pačios Evangelijos, 9 skyrius mes turime, kuomet yra pašaukimas muitininko Levio, kuris paskui identifikuojamas kitose evangelijose Mato ir Morkaus, atsiprašau, ir Luko identifikuojasi kaip ir su evangelistu Matu. Tai čia iš tikrųjų reiktų atskirti tokius du dalykus. Istorijų redakcijų tyrinėtojai kalba, kad pačioje pradžioje, kada mes kalbame apie evangeliją, jinai buvo parašyta tikriausiai ramėjų kalba ir tai buvo tik tai tam tikri fragmentai. Tai galbūt galėtume mes priskirti tam mūsų muitininkui ir apaštalui Matui. O vėlesnė versija, kurią mes šiais laikais turime, kuri yra parašyta graikų kalba, tai yra būtent nežinoma autoriaus. Tai va štai mes susidurime su tokiomis dviem perspektyvomis. Pirma būtent yra ta, kad kaip muitininkas, kaip evangelistas ir Jėzus mokinys Matas, jisai yra prisidėjęs prie to literatūrinio evangelijų žanro. Ir netgi Papijas, kuris rašo apie evangelijų atsiradimą, tai rašo, kad Matas surašė tam tikrus žodžius, graikiškai dialogos, tai kalbas, atitikmo hebrajiško yra žodžio dabar, žodžiai kalbos, tai tarytum irgi kažkokios tai nuotrupos. Ir kas įdomiausia, paskui čia buvo mokslininkai netgi paneigė tą, kad nes žiūrint į graikišką tekstą, tai galima sakyti, kad tai yra parašyta graikų kalba. Tai nėra kažkoks vertinys, nes vienu momentu buvo tokios keltos idėjos, kad tarkime Mato Evangelija, tai yra išversta iš aramėjų kalbos į graikų kalbą ir mes dabar turime tą jų produktą. Tačiau mokslininkai tyrinėdami būtent sakinius, žodžius labai jaučia stiprią graikišką kalbą. tai čia nėra dvejonės, kad čia buvo vertimas. Tačiau po Kumrano kasinėjimų iš tikrųjų vienoje Londono bibliotekoje buvo atrastas rankraštis, kuris būtent liudė, kad ten yra Mato Evangelijos fragmentas, hebrajų kalba, ir ta hebrajų kalba datuojama kažkur pirmas amžius po Kristaus. Tai va štai mes turime tokių įdomių momentų, kad tarkime, kažkoksai tai, sakykime, redakcijos dalis buvo hebrajų arba ramėjų kalba, kurie iki mūsų dienų netėjo ir galbūt tai yra to mūsų nuostabaus personažo šios dienos, evangelisto Mato arba muitininko Mato. Ir paskui mes turime sekantį jau žingsnį, kuomet krikščionybė skverbėsi į tolimesnius vandenis ir reikėjo jiems tos kalbos, kurią kalbėjo tuometinė visuomenė ir todėl atsiranda ta graikų kalba.
Atvertus naująjį testamentą pirmiausiai randame Evangeliją pagal Matą. Ar tai reiškia, kad krikščionybės tradicijoje ji svarbiausia, o gal anksčiausiai parašyta? Kas būdinga tik Švento Mato Evangelijai?
Anksčiausiai parašyta yra Morkaus Evangelija, datuojama apie 64 metus. Matas, rašydamas Evangeliją, jau naudojosi Morkaus turiniu. Vadinasi, Mato Evangelija yra vėlesnė, kaip antroji. Tačiau būdingumas Mato vis dėlto arba populiarumas visoje bažnyčioje tapo tuo, kad jisai parašė labai konstruktyvę Evangeliją. Įdomu arba charakteringa yra tai, kad tarkime Mato Evangelijoje 61 kartą yra cituojamas Senasis testamentas. 20 kartų jisai aplenkė visas kitas evangelijas. Vadinasi, Vadinasi, 20 kartų jisai cituoja Seną testamentą, kurių citatų nėra nei pas Morkų, nei pas Luką, nei pas Joną. Tai va šitas yra toksai įdomus dalykas. Dar svarbesnis dalykas yra tai, kad pavyzdžiui, viso Seno testamento citatos nėra paimtos tiesiogiai iš Seno testamento. Yra tam tikra mokslininkų nuomonė, kad visas Naujas testamentas, kuris cituoja Seną testamentą, naudojasi septuagintą, vadinasi, graikiškų tekstų, hebrajiškų nesinaudoja. Bet analizuojant, pavyzdžiui, Mato Evangeliją ir paimtas Seno testamento citas, mes tiesiogiai nerandame nei septuagintos, nei, sakykime, masoretų, tai vadinasi, hebrajiško teksto. Ką tai reiškia? Kai kurie tyrinėtojai kalba, kad Mato laikais buvo tam tikra katechetinė mokykla. Ir tenai tarytum jau ruošė, sakykime, tuos katechetus, kurie skelbė krikščionybę.
Būsimuosius
katechetus, tikybos mokytojus, suprantat. Ir tuomet šita visos citatos truputėlį jau teologizuojamos, jau įnešama teologija. Ir tarkime, ir dėl to, pavyzdžiui, sakykime, Matas pasakoja, ir pasitoksai, kaip sakoma, atominis sakinys dėl to, kad įsipildytų rašto žodžiai. Ir cituoja, žinai, pranašą Izaiją, ar ten Ozėją, ar, sakykime, Jeremiją. Bet niekada necituoja tiesiogiai. Tai va čia yra tas jo unikumas. Ir dar vienas labai yra svarbus dalykas. Nuo 11 skyriaus iki 18 skyriaus Matas pašvenčia apaštalui Petrui. Ir ten yra Petras yra centre. Ir jisai, sakykime, ir su Jėzumi diskutuoja, ir sakykime, ir visi kiti yra dalykai. Tai čia iš tikrųjų yra, nu, tokia, sakoma, atominė bomba.
Ar galima teikti, kad savotiška, na, Evangelija pagal Matą savotiška, reiškia, krikščionybės architektūros analizė tarsi?
Iš vienos pusės taip, tai yra, sakykime, iš vis Mato, pavyzdžiui, Evangelija, jinai parašyta gan įdomių kampų. Jėzus yra pristatomas kaip naujasis Mozė. Ir visa ta teologija, visa, sakykime, seka, jinai kalba, kad Jėzus yra kaip naujasis Mozė. Žydų istorija, žydų tautoje Mozė buvo pats svarbiausias asmo. Nes jisai duoda Torą įstatymus penkiaknyje ir netgi Mato evangelija parašyta pagal penkiaknygės struktūrą. Yra Jėzaus penkios kalbos, kurios yra pasakytos. Taigi galime netgi pasakyti, tai pirma kalba yra penktas skyrius nuo trečios eilutės iki septintos skyrius 29 eilutės. Antra yra kalba 10 skyrius 5 eilutė iki 42 eilutės. Trečia kalba yra 13 skyrius nuo 1 iki 52. Ketvirta yra 18 skyrius nuo 1 iki 35. Ir penkta yra nuo 24 skyrius 1 eilutės iki 25 skyrius 46 eilučių. Tai netgi pati struktūra evangelijos jinai tarytum, nu, galima sakyti, mėgdžioja penkiaknygę arba būtent buvo padaryta, sudaryta pagal Torą, tai dėl to, kad adresatai yra atsivertę žydai, gyvenantis Palestinoje.
Kuo jūsų manimu evangelija pagal Matą svarbi ir aktuali šiai dienai?
Turbūt visų pirma reiktų kalbėti iš vis apie evangeliją, nes aišku, Mato evangelija stovi pačioje pradžioje ir kada mes atverčiame evangeliją, mums, sakoma, užsikabina. Tik tai vienas dalykas yra, dabartiniam žmogui yra neigiamas, kada mes pradedame skaityti Jėzaus Kristaus, Dievo sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga, Abraomui gimė Izokas, Izokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė ir taip toliau, ir taip toliau. Ne?
Na, tai ir unikalu.
Ir mes, kai pradedame skaityti tą genealogiją, tai mums truputėlį iš karto nukrenta rankos, o paskui rūpas galvoja, kas čia vyksta. Bet iš tikrųjų tiek Mato evangelija, tiek visos evangelijos atsako iš tikrųjų į pagrindinį arba esminį klausimą, kas yra Jėzus. Ir jeigu mes norime sutikti Jėzų arba mes norime sutikti Dievą savo gyvenime ir ugdyti tikėjimą, tai mes turime atsiversti evangeliją. Matas iš tikrųjų gan tikrai konstruktyviai, labai taip aiškiai dėsto tas mintis. Iš tikrųjų, Jėzų pristato ne tik tai kaip, sakykime, Dievo sūnų, bet jisai iš tikrųjų kalba ir apie Mesiją. Ir dar labiau jisai akcentuoja, kad Jėzus yra karalius. O šitos teologinės mintys jos yra tokios labai ryškios, kadangi judaizme ir Senojo testamento sampratoje Mesijas turėjo ateiti iš karališkos giminės. Ir visi laukė, kad Mesijas, nes Dovidui yra pažadėta. Antroji Samuelio knygų 7 skyriui, aš pats Dievas per Nataną pranašą sako, kad vieno žodžio iš tavo šakos arba iš tavo atžalos ateistas, kurio viešpatavimas ir kurio valdžia tvers per amžius. Ir Izraelio tauta būtent tikėjo tuo, tiesioginė prasme, kad Mesijas turi ateiti iš karališkos giminės. Ir atkreipkime dėmesį, Mato evangelijos pradžioje genealogija, Jėzaus, ne, kilmės knyga, būtent kalba, kad Jėzus yra iš karališkos giminės. Ir kada baigėsi evangelija, kada Pilotas užrašo Jėzaus kaltę ant kryžiaus, parašyta Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Taigi pradžioje, kaip sakoma, rėmas. Pačioje pradžioje Jėzus yra karalius ir evangelijos pabaigoje yra karalius. Bet taip mes suprantame, kad ne dėl to, kad jisai tiesioginė prasme yra Izraelio karalius. Nors pagal Seno testamento teologiją, tai ta sena teologija, tai Dievas yra tikrasis Izraelio karalius. O tas žemiškasis karalius, tai jisai yra tik tai, sakykime, tvarkyti tuos būtinius reikalus. Tai vat Jėzus atspindi, sakykime, tą vat momentą.
Ar galima tvirtinti, kad šventasis Matas kaip savotiškas mokslininkas remiasi Senojo testamento citatomis, įrodymais, reiškia, perimimumu?
Ne tik tai, sakykime, jis remiasi Senojo testamento, bet jisai, pavyzdžiui, remiasi ir tuometinė, galima sakyti, tokia tuometinių mokslų, netgi pasaulietinių, kuris, sakykime, nu, buvo tais laikais žinomas ir jo žinios yra iš tikrųjų tokios tiesioginės. Pavyzdžiui, kada mes kalbame tenai apie tas palyginimas 13 skyriuje, pavyzdžiui, apie raugės, Tai ten įdomus dalykas, kad kada Matas, tik tai jisai savo evangelijoje naudoja tą graikišką žodį dzidzanija arba dzidzanion, raugės, ne, iš tikrųjų tai svidrė, jeigu mes verstame į lietuvių kalbą, girtoklinė svidrė gali būti ir pavyzdžiui, ant tiek yra gilu, kad kokia ta, kad tai yra svidrė, sakykime, veikimo būdas. Jeigu ten nedaug tu jos užvalgai, jinai tokia pati kaip kvietys. Mes jos nematome, mes neatskiriame svidrė nuo kviečio, bet kada paauga, tada jau mes galime atskirti, kad tai yra pikdžolė. Bet koks jos veikimo būdas, kada, sakykime, jeigu žmogus nedaug jos paragauja, tai jisai apsvaigsta, tai yra kaip toksai psichotropinis veikimo būdas, o jeigu tu jos daugiau suvalga, numiršti. Tai čia yra perkelinė prasme, kaip veikia šetonas. Šetonas būtent žmogų apsvaigina, sako, pažiūrėk, sako, kokia nuodėmė yra malonė, ar ne, o paskui, kada žmogus padaro nuodėmę, šetonas ją palieka. Tai vat tokių iš tikrųjų perliukų Mato evangelijoje yra labai daug ir sakykime, labai daug, aišku, ir aramizmų, ir hebraizmų yra, sakykime, bet ir gražios yra, sakykime, graikų kalbos struktūros.
Kalbama apie tarsi senovę, tačiau kokia aktualia žinia šiandieno žmogui perduoda evangeliją pagal Matą?
Turbūt visas Naujas Testamentas ir evangelija pagal Matą, kuri stovi pirmoje vietoje, ar ne, kuri tarytum, nu, pirmose eilėse, jinai nori patraukti tą žmogų ir pasakyti, kad iš tikrųjų Dievas yra visų pirma tas, kuris sukūrė pasaulį, kuris sukūrė dangų ir žemę. Mato tik tai evangelijų, iš tikrųjų irgi yra tas, pavyzdžiui, terminas dangus ir žemė. Tai yra hebrajiškas terminas arba semitinis terminas, galima sakyti, nes graikų pasaulyje tai dangų žemė tai tolygus yra pasauliui. Graikiškai yra kosmos, o ne pasaulis. Mato evangelija naudoja būtent tą semitinę sampratą, kad pasaulis arba žemė tai yra dangus ir žemė. Tai, sakykime, Mato evangelija labai aiškiai pristato patį pasaulio kūrėją, patį žmogaus kūrėją ir aišku paskui kalba apie žmogaus gyvenimo tikslą. Kiekvienas žmogus iš tikrųjų gyvenantis šitą žemišą gyvenimą nori turėti gyvenimo tikslą ir tas, nori, kad tas tikslas būtų prasmingas ir vedantis į amžinybę. Ir Mato evangelija apie tai būtent kalba. Visas testamentas, aišku, apie tai kalba, bet Mato evangelija, kuomet jinai stovi pirmoje vietoje, tai jinai labiausiai prabyla.
Kodėl žmogui neužtenka skaityti tik senąjį arba naująjį testamentą, reikia abiejų, gal užtektų tik naujojo testamento, jeigu kalbame apie Jėzų Kristų, arba tik evangelijų, arba tik Mato evangelijos.
Bažnyčia, kuri gyvuoja jau 2000 metų, jinai turbūt išbandė visus variantus, kuriuos iš čia išvardinote, skaitė tik tai evangeliją, nes tai buvo tiesa. Kuomet atsiranda krikščionybė, tarkime, toje terpėje atsiranda pasakojimas apie Jėzaus Kristaus gyvenimo istoriją, kuri vadinasi evangelija, ir ta bendruomenė skaito tik tai tą evangeliją. Tai, sakykime, Palestinos krikščionys skaitė Mato evangeliją, kiti krikščionys skaitė Morkaus evangeliją, kiti Luko evangeliją ir taip toliau, taip toliau. Tai galbūt ir buvo tas bandymas skaityti tik tai vieną evangeliją, bet paskui krikščionys suprato, kad reikia skaityti ir daugiau veikalų Naujo Testamento, tuomet pradėta skaityti 4 evangelijas. Aišku, prieš tai dar buvo ir apaštalo Pauliaus laiškai. Senas testamentas pačioje pradžioje galbūt buvo, jeigu konfrontacija su krikščionybe truputėlį buvo mažiau skaitomas, nors skaitome, pavyzdžiui, atsiminimus pirmųjų amžių, tai kada švesdavo Eucharistiją, tai skaitydavo iš tikrųjų netgi sekmadienį, ne viešpaties dieną, Eucharistijos dieną netgi irgi Seną testamentą. Tai galbūt vėliau, kuomet buvo konfrontuojama su Izraelio tauta ir truputėlį buvo tokios trintys, tai galbūt tas Senas testamentas buvo truputėlį padėtas į šoną, tačiau vis dėlto citatos Seno testamento, jos buvo Naujame testamente ir mes niekur nuo jų negalim pabėgti. Tai va, iš tikrųjų, Senas testamentas tarytum išpildo arba patvirtina, ką Naujame testamente mes skaitome. Tarytum, tai yra tikras patvirtinimas, kad Jėzus yra tas išpranašautas viešpats, kurio laukia Izraelio tauta 1000 metų.
Apie pašaukimą, apie Švento Mato pašaukimą, leiskite pacituoti ištrauką iš Mato Evangelijos 9 skyriaus 9 eilutė. Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdinti žmogų vardu Matas ir tarė jam: sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Taigi vos tik Matas išgirdo, tuo atsistojo, viską paliko ir neatsigrėždamas be jokios dvejonės nusekė paskui jį. Švento Mato atsiliepimas ir sekimas paskui Jėzų kardinaliai pakeitė jo gyvenimą. O kiekvienas žmogus galėtų turbūt irgi kažko pasimokyti iš tokio Švento Mato laikysenos.
Čia irgi yra Morkaus turbūt, Mato toksai rašymo žanras, kad mes sutinkame pašaukimus apaštalų, mokinių ir štai, pavyzdžiui, muitininko Levio. Ir va tas toksai labai impulsyvus, galėtume sakyti, tas veikimas. Jėzus pasako vieną žodį: nesek paskui mane. Arba lydėk mane, galima versti. Arba bičiuliauk man, jeigu čia tą graikišką mes žodį verstume. Tiek apaštalams, tiek muitininkui Matui pasako, ir kokia yra reakcija. Reakcija yra ta, kad žmogus išgirsta Jėzaus balsą ir jisai negali dvejoti, jisai negali atsispirti arba jisai negali pasakyti ne. Jisai eina. Tai vat Matas nori pabrėžti labai svarbų dalyką. Kada žmogus išgirsta tą tikrai gyvai Dievo balsą, jisai negali sakyti Dievui ne. Nes tai yra jo tas gyvenimo troškimas ir galima sakyti, tai yra tas rojus, žemėje rojus, kuris, suprantat, nu, vat, žmogus trokšta rojaus ir vat, tas rojaus prisilietimas prie rojaus, tai yra Dievo balsas, kuris šaukia žmogų.
Na, čia toks visai žmogiškas būtų klausimas. Kaip jums atrodo, Matas išgirdo šaukimą, kvietimą, siūlymą sekti? Ar čia Dievas šaukia? Ar čia pagunda?
Žmogiškos pusės galvojant, Matas iš tikrųjų buvo apsirūpinęs gyvenimu, dirbdamas Kafarnaumo muitinėje. Kafarnaumo muitinė tokia buvo viena iš turtingesnių. Ir tarkime, Romos imperija, kuri buvo uždėjus mokesčius Izraelio tautai, buvo nustatytos metinės kvotos. Tai sakykime, muitininkas turėjo surinkti tam tikrą per metus kvotą pinigų, kas viršaus likdavo tau. Tai vat muitininkai stengdavosi kuo daugiau surinkti viršaus, kad jam liktų. Tai iš vienos pusės jisai tikrai gyveno oriai. Tačiau vis dėlto įmatyt patraukė Jėzaus tas nepaprastumas ir jį patraukė Jėzaus tikrumas, ką iš tikrųjų kalba kai kurie švento rašto komentatoriai. Ir jisai būtent palieka tas, kas iš tikrųjų jam davė tą materialų saugumą. Ir jisai eina paskui Jėzų. Iš kitos pusės evangelistas nori parodyti, kad Jėzus iš tikrųjų kviečia visus tapti jo mokiniais. Ir Izraelio tuomet tautoje buvo tokia nuostata, kad muitininkas tai yra tolygus nusidėjėliui.
Jeigu tu muitininkas, tai jau nusidėjėlis.
Taip, nes vienu žodžiu, tu kolaboruojasi su Romos imperijos valdžia, tu vienu žodžiu ne tai, kad apsukinėja, bet iš tikrųjų ėmi mokesčius iš savo tautiečių ir taip toliau. Tai vat sakykime, Evangelija netgi pastato prieš priešą, kad Jėzui iš tikrųjų svarbus žmogaus vidus. Ir iš tikrųjų čia visa Naujo Testamento teologinė tokia vedamoji mintis, nes judaizme Sename Testamente žmogus buvo pristatomas iš išorės. Kokie jo yra išorės darbai, kokie yra jo, sakykime, išorės poilgiai. Ne? Ir svarbiausia buvo žydui laikytis dievų įsakymų ir įstatymų ir viskas. O jo, sakykime, dvasinis gyvenimas ten vidus iš tikrųjų nesikeičia. Tai vat Jėzus nori parodyti, kad išorė gali būti nuodėminga, destruktyvi, tačiau visų pirma mes žiūrime į žmogaus vidų. Ir netgi pakviestas muitininkas Matas, įdomus dalykas, kad jisai Evangelijoje nepasako ne vieno žodžio. Jisai išgirsta?
Taip.
Ir nueina, viskas, taškas. Tenai kiti, sakykime, pašla dar turi diskusiją, pavyzdžiui, pašlas Petras, jisai čia nuo 11 skyrius iki 18 tenai.
Turi pasiteisinimų.
Turi pasiteisinimą, nori eiti jisai vandenį, supranti, žinai, kitų dalykų jisai čia turi. O sakykime, Matas, iš tikrųjų jisai nieko, jisai išgirsta būtent kvietimo ir vienu žodžiu eina, pavyzdžiui, apie Petrą, tai eina vandeniu, paskui jam duodamas tas primatas, kad tu esi Petro sula, šantos sulos pasisys savo bažinčią, pragaro vartą jos nenugalės, ir paskui apie mokesčius šventyklai taip pat Jėzus kalba su būtent apaštalu Petru. Tai Petras yra įstatomas ne tik tai kaip vienas asmuo, bet Petras yra pristatomas kaip jau bendruomenės, jau kaip pirmosios krikščionybės atstovas. O Matas, jisai yra tas, kuris išgirsta. Čia vat yra tas labai svarbu. Daryti arba būti kasdienybėje, bet išgirsti Dievo kvietimą, viską palikti ir eiti į kažkokį tai aukštesnį lygmenį.
Tai dabar tarsi reabilituojam muitininko profesiją. Gerai, kalbėjot apie išorės poelgius, apie išorės statusą ir dvasinį gyvenimą. Aš norėčiau, kad truputėlį dar tęstume šią temą. Ir kaip jums atrodo, kaip Kristaus sutikimas ir atsiliepimas į jo kvietimą keičia arba galėtų keisti žmogaus gyvenimą, mūsų laikų žmogaus gyvenimą?
Tikrasis Kristaus prisilietimas prie žmogaus gyvenimo arba kvietimas, tai iš tikrųjų keičia žmogaus gyvenimą. Pavyzdžiui, mes turime nuostabų pasakojimą apie Zachiejų. Čia jau kalba Evangelija pagal Luką 18 skyrius. Kada Zachiejus nori pamatyti Jėzų, ką jisai darosi, užlipa ant medžio. Ir ten irgi labai įdomus dalykas, jisai mūsų vertimas pasakęs užlipo į šilkmedį. Bet šilkmedis iš tikrųjų jisai neturi tokios prasmės, ką turi graikiškas tekstas. Graikiškas tekstas yra sikomoros. Sikomoros tai yra laukinė figa. Laukinė figa tai yra, kuris sulaukėjus ir kuri jau neduoda vaisių. Tai vat, sakykime, parodomas Zachiejus irgi yra muitininkas, tarp kitko.
Prasmė.
Taip, Zachiejus irgi yra muitininkas. Taip. Ir muitininkų viršininkas arba didžiūnas verčiasi, ne? Supranti, tai evangelistas parodo, koks jo yra gyvenimas. Jo gyvenimas yra kaip ta sulaukėjusi figa, kuri neduoda vaisių, nes jisai dar nėra susitikęs Kristaus. Kada jisai pamato Kristų, ir iš tikrųjų Kristus jį pamato pirmas, sako: Zachiejau, lip greit žemyn, aš pas tave turiu šiandien valgyti, ne?
Aš atėjau čia.
Taip. Ir tada, supranti, Zachiejus greitai nulipa, paruošia vakarienę ir ateina Kristus. Ir ką Zachiejus sako? Pusę atiduodu vargšams, o jeigu ką nuskriaudžiau, atlyginsiu keturgubai. Ir čia vat irgi įdomus tas dalykas. Už ką reikėdavo atlyginti keturgubai? Tai čia yra už didžiausią vagystę. Ir didžiausia vagystė buvo, jeigu žmogus pavogė iš kito žmogus jautį. Jeigu tu pavogė jautį, tu turi duoti 4 jaučius. Jeigu tu pavogė aviną, tu turi duoti 2 avinus. Jeigu tu pavogė ošką, tu turi atiduoti 2 oškas. Tai čia, sakykime, tas Zachiejus sako, galiu atiduoti keturgubai. Tai vat, kada susitikimas yra su gyvu Jėzumi Kristumi, žmogus iš tikrųjų visiškai atsiveria Dievo malonį, iš kitos pusės jam tuomet tas materialinis gerbuvis, jisai nestovi pirmoje vietoje. Pirmoje vietoje yra būtent gyvasis Kristus, kuris iš tikrųjų pirmas ateina. Pažiūrėkime, ir pas Matą atėjo pirmas, ir pas Zachėjo atėjo pirmas. Nors, sakykime, Zachėjus buvo įlipęs į figą.
Kągi, mūsų laida jau baigėsi. Dėkoju laidos svečiui kunigui Linui Šipavičiui už pristatytą Šventojo Paštalo evangelisto Mato paveikslą, jo svarbą Kristaus bažnyčiai ir aktualumą šiems laikams ir mums šių laikų žmonėms. Nuoširdžiausi sveikinimai Matams ir Mataušams.
Mataušams.
Dangiškojo globėjo dienoje. Taip, senobinė forma. Taigi, laida aktualijos vedžiu aš, Tomas Ladiga, visiems sekantiems Jėzų, džiugios ir prasmingos, pilnos Dievo malonių dienos su Die.
Te laimina vis Dievas.